František Vladislav Hek.
Důvodem, proč Hek odešel od Regenschoryho a bydlel kdesi v Praze, byl nepřijatelný kontrast slavnostních kázání s nestřídmostí, ba přímo obžerstvím mnichů v jídle a pití a posléze i Regenschoryho prohřešky proti celibátu.
Hek přistihl svého chlebodárce in flagranti, za což si okamžitě vysloužil ránu polenem do hlavy a tak mu už nemohl pohledět do očí.
Jednou Hek zabloudil k Nosticovu divadlu, kde na chodníku potkal divadelního ředitele Václava Praupnera. Napsal o tom.
Ředitel hudby na mne zavolal a ptal se, mám-li teď něco důležitého na práci a zda bych jim nechtěl vypomoci při právě probíhající hudební zkoušce. Jeho první sopranista prý onemocněl a Mozart, který bude zkoušku dirigovat, ho naléhavě žádal, aby opatřil dobrého zpěváka. S radostí jsem přivolil, neboť mě těšilo, že uvidím slavného skladatele zblízka. Našel jsem Mozarta v síni, jak sedí u čembala, neboť fortepiano se v Praze ještě nepoužívalo. Mozart byl s mým zkušebním přednesem nadmíru spokojen a hned žádal, abych přišel zítra v tutéž hodinu na zkoušku s ostatními hudebníky. Od ředitele Praupnera i od Mozarta jsem dostal po dvacetníku, abych se určitě ukázal.
Možná to nevíte, ale tyhle dva stříbrné dvacetníky s obrazem císaře Josefa II. Na líci a s ražbou z roku 1787 jsou stále uchovávány v rodinném majetku vašich dědiců.
Hezké, milé, ale život je o něčem jiném. Třeba o tom, že druhého dne byla zkouška na Dona Giovanniho. Po ní mi nabídli místo stálého sboristy u divadla. Také jsem se pokoušel o první skladatelské kroky, ale lze říci, že celkem úspěšně. Při jednom z takových pokusů o muzicírování mě nečekaně vyslechl Mozart a řekl, že se mu zdá, že skládám podle něho a ať mu předvedu své písně. Prohlédl je a pravil, chci ti zanechat užitečnou upomínku. Zdržím se v Praze ještě několik měsíců. Od 11. hodiny dopolední mě můžeš denně navštěvovat a učit se skladatelskému umění. Ovšem, byl jsem Mozartovým žákem jen po krátkou dobu, protože musel nečekaně odcestovat do Vídně. Když se pak ředitel Praupner vzdal svého místa hudebního ředitele v divadle, mnozí z nás odešli.
Se trovi piazza qualche ragazza, tenga con quella, cerca menar, tenga con quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Pensa tu ordine, la fantasia, chi il minuetto, chi la follia, chi la levala, pare valar, chi il minuetto, pare valar, chi la follia, pare valar, chi la levanda, pare valar. Vedo soltanto dalla tua canto, con questa e quella favoreggiar, favoreggiar, favoreggiar. Aveva vista, donna mattina, d'ora decina, deve aventar. Aveva vista, d'ora decina, deve aventar. Sempre mi piazza qualche ragazza, tengo con bella per camminar. Aveva vista, donna mattina, d'ora decina, deve aventar. Senza curare della fantasia, il minuetto di la follia, di la levanda, pare a
Hek se poté začal živit kondicemi a protloukal se po Praze, jak to šlo. Jeden čas byl i preceptorem, přičemž se naučil základům francouzštiny a italštiny spolu s mladíkem, kterému dával kondice.
Někdy zase vydělal pár dvacetníků skládáním příležitostných jednoduchých tanečních kousků a také dával hodiny klavíru.
To už ale na něho otec a matka naléhali, aby se vrátil domů, když nechce vstoupit do semináře a být knězem. Nějakou dobu sice vzdoroval, neboť věděl, že by se tím, co umí, v Praze uživil, ale bylo to nejisté a hlavně nuzné živobytí do budoucnosti.
Návrat z Prahy, kde strávil tolik let, nepřipadl mladému Hekovi nikterak snadný. Nevracel se dobrovolně a tím méně rád z velkoměsta do poměrů podhorského městečka.
I když neznáme přesné datum jeho návratu do Dobrušky, je jisté, že počátkem ledna 1787 nějaký čas pro Dobrušskou městskou radu opisoval císařské patenty, jichž v josefínské době vycházelo mnoho.
Je zřejmé, že matka se snažila, aby své vzdělání a schopnosti uplatnil v úřednické kariéře. Ovšem, nepovedlo se.
Ne proto, že by František měl málo znalostí nebo píle, ale protože pro službu v panských službách bylo, stejně jako dnes, zapotřebí jiných kvalifikací, než jsou vědomosti a schopnosti. Především patolízalství, přetvářka a jiné podobné výborné vlastnosti.
Ty ovšem Hek, vychovaný matkou k čestnosti a toleranci, zcela postrádal. Vzepřel se proti pokrytectví a vnější okázalosti, a tak nezbylo, než se začít učit obchodnímu vědění.
Roku 1789 převzal po otci obchod s železem, koloniálním a kupeckým zbožím.
Ledna 1792 se oženil s Marií Anou Ješkovou. Bylo mu 23 let a nevěstě pouhých 19.
Hek vedl rozličný sortiment. Běžné kupecké, krupařské a potravinářské zboží, sůl, cikorku, ale i exotické vonavé koření. Nechyběla ani káva, která si tehdy teprve razila cestu z velkých měst a jejich kafíren do zámožnějších venkovských a maloměstských rodin.
Také vedl sortiment železa, kování, hřebíků, nářadí, barev, lihu, terpentínu, pláten. Navíc byl zprostředkovatelem Krameriových novin, časopisů, knih a především prodával Bible v českém jazyce, které se tiskly v Německu a v Anglii, což mu způsobilo nemalé problémy, neboť jejich dovoz, byť povolen cenzurou i celními úřady, byl proti němu později použit co proti rozvratníku mocnářství rakouského.
Hek stále přispíval do českých novin a časopisů, byť méně, než by si přál, neboť obchod spotřebovával všechen jeho čas.
Zvláštní zmínku si zaslouží Hekova otištěná prvotina Na smrt Josefa II. V příloze Krameriových novin číslo 13 roku 1790, která byla na 21-letého autora nepochybně velmi vyzrálá.
Psal ovšem i jiné, satirické epigramy. Třeba takové ženění.
Jakýsi mudřec vzal si ženku, co paleček malou. Byl tázán, co s tím skrovničkým ženidlem chce. Velký že jest, tato spřeš divná že je. Na to se ozval. Kdo věc má mít zlou, nejmenší vybere si. Raději mám ale svůj epigram Rozdíl ve svědomí. Chceš-li se do světa mít, tedy znej, že je svědomí dvojí. Jedno pro veřejnost, druhé pak, co soukromně jedná.
Děkujeme za přednes, pane Hek. Ale pojďme dál. Neboť je známo, že jste byl vždy vítán v kroužku spisovatelů a že sám Kramerius vás ve svých novinách oslovoval jako přítele FKHK, milého, přičinlivého a i jinak horlivého vlastence.
Duchovním guru kroužku spisovatelů byl Václav Matěj Kramerius. Mívali schůzky v české expedici v domě u Zlatého půlkola, obvykle v pátek, když vycházelo nové číslo novin a všichni vlastenci a čeští literátové si sem přišli vespolek popovídat.
Roku 1792 však Hekovy literární činnosti ubývá, neboť mu začaly starosti s rodinou a s veřejnými záležitostmi v Dobrušce.